Mga kaigsuuna ng mga suki namong tigpaminawan, sa kanunay, anaa ka namo ang pag-ampo kaninyo, na kamo kanunay nagapaminaw o nagatuon sa punong sa Diyos, hangtod nining mga orasa. Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na nining mga taknaan na usab, nga among ipaambit kaninyo, ang Exodus Kapitulo 19, Versikulo 4, ngadto sa 25. Pagaton ang takarunggikan ining nga teksto, ang sumpay sa atong gisgutan sa miagitang pagtuon, nga gisulti ni Moises ang mensahe sa Diyos ngadto sa mga Israelihanon, alang sa pagpangandang usab nila sa pagbisita sa Diyos kanila. Akong mga higala, nangandoy ka bang mupakita na ang Diyos nganha kanimo? Unsa kahay imong bation, kung may muingon nga muanha karon ang Diyos sa inyong balay? Andam ba kahakang mupasulod sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan dinha sa inyong panimalay? Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini, aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining mga orasa, ang pulong sa Diyos, idalit na usab ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, din hilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, naot nga na kamo sa maimbang lawas, hangtod nining mga takna. Kininausab ang iyong pastor, higala sa kahanginan nga mupambit kaninyo sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumdumanta nga na itong miagi, mihunong kita sa versikulo 5 nining kapitulo agihapon sa 19, dinihigihapon sa libro sa Exodus. O nining mga takna, sa dili pa kita mapadayon sa versikulo 6, atong lakbitan una kadali, ang giambitan tang mga versikulo sa 4 ngadto sa 5, diin gipahinumdum sa Dios ngadto sa mga Israelinhon, ang mga butang sama nini. Kamo na nagpakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, o giunsa ko, pagdumala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila, o gidala ko kamo nganhi kanako. Busa karon, kung kamo magapataling hugayod sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kataliwadan sa tanang mga katawhan, kay ang tibok yuta ako man. Pinaagi sa grasa sa Dios, nakadangat sa bukid sa Sinai ang mga Israelinhon nga sipte kay gipanalipdan man sila sa Dios. Atong masabtan ni ato nga nangutana ang Dios ngadto kanila kung gusto ba nilang dawaton ang kasuguan o nga sila gabinuang lamang sa pagdawat niini. Nining mga takna, tuguting hatagan tag-igong pagtagad ang mahitungod sa pulong agila. Ang agila, kini nga langgam o klase nga langgam, usa ka langgam nga manunukob. Katukma usab kini sa gipamulong sa tumabasa sa Hob 9, versikulo 26 nga nagaingon, sila nangagi ingon sa man sa kayang matulin. Ingon sa agila nga nagasakdap sa dagiton. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo namulong usab sa Matthew kapitulo 24 bersikulo 28 nga nagaingon, kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigom ang mga agila. Hinoon, kini nga langgam gigamit isip simbolo o hulagway sa Dios ug sa iyang pagagamhanan sa kasulatan. Nganni sa libro sa Ezekias, ang pagagamhanan sa Dios girepresentahan niini pinaagis na nawong sa agila. Agunya sa libro sa pinadayag, ang gamhan ng Dios gihulagway pinaagi sa nagalupad nga agila tungod sa talagsaong hiyas niini diha sa kahanginan. Sa ubang pagkasulti, ang agila mo'y pareho kakusog sa eroplano mulupad nga pamilya sa mga langgam mao nga ang pako nagsimbolo sa pagagamhanan sa Dios. Sumala pa sa bersikulo 4. Tungod kay kini mingon, kamo na nagpakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon o giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila o gidala ko kamo nganhi kanako. Buti pa sabot kana mao ang kahibulungang grasa sa Dios nga midala sa mga Israelinhon pagawas gikan sa Ehipto padulong ngadto sa bukid sa Sinai tungod kay nakita niya nga sila wala gayo mahimo sa kaugalingon ug nga walay paglaom sa didto pa sila sa maong dapit sa Ehipto. Busa, pinagi sa dugo, gitubos sila sa Dios. Ngani, kahinumdumanta nga sa didto pa sila daplin sa dagat sa mapula, mamahimo nga pamatyon sila ni Paraon. Apan wala ka na mahitabo, tungod kay ang Dios nagapataliwala kanila, bisan pa man sa ilang mga kayupan. Atong makita nga gidala sila sa Dios sa pagpanabok, sa dagat, pinagi sa iyang gahom, sama sa bako, sa agila. Mahinungdanon nga atong matngunan nga ang mga Israelita, dun ay pito kakasinatian sukad sa ilang pagbiya sa Ehipto, nga nagtugma usab sa atong mga kasinatian isip mga tumutuo ni Hesukristo. Ang Dios mihatag ni atong mana sa dihang gigutom sila o gipanguhaw sa tubig. Gipatami sa Dios usab ang mapait nga tubig sa Mara o gitabangan sila sa pagdaog batok sa mga Amalekahanon. Og mao kana ang paagi sa pagdala sa Dios sa mga katawhang Israel, pinaagi sa bako sa agila. Og niyanang paagi usab, kita gisapnay sa Dios nining panahona. Kita gayod iyang pagagiyahan pinaagi sa iyang grasya o nganiya na kita magalakaw pinaagi sa pagtuo. Karon, nganha sa bukid sa Sinai, gipahinumduman sa Dios ang mga Israelita kung giunsa niya sila pagatiman. Ug dayon niya na sila gipapili tali sa grasya o sa kasuguan. Unsa ba'y dakong kalainan tali sa grasya o sa kasuguan? Higala? Hatagan ko kini ug igong gibugaton. Hibalo anta nga kining maong kasuguan gikinhalan kayo. Apan ang grasya sa Dios gihatag. Ang balaod mo ingon nga magtrabaho ug buhata gayud kana aron mabuhi ka. Apan ang grasya mo ingon nga pahulay ug tumuo nya ug mabuhi aron makabuhat na. Atong makita nga ang kasuguan nagahadlok ug nagapanunglo sa mga maayong tao. Apan ang grasya muhupay ug muluwas unya panalanginan ang ibungat sa labing mangtas nga tao. Sa kasuguan atong makita unya ang pamatasan sa Dios. Ug unya gikanini atong makita usab ang kahuyang gikan sa tao. Ngani matud pa sa Roma 3:19 karon atong himaluan nga bisan unsang mga butang nga ginaingon sa kasuguan ginasulti alang sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron pagsapungan ang tanang nga baba ug ang tibok nga kalibutan mahasakop sa ilalom sa paghukom sa silot sa Dios. Hinumduman ta kini mga higala nga ang Dios wala ming hatag sa kasuguan aron moy basihan sa kaluwasan tungod kay wala na bisan usa nga maluwas pinagi sa pagtuman sa kasuguan. Wala gayud kita masulti bisan usa ngana sa balaang kasulatan. Ngani si Moses nagkapatay og nawad-an siyag pailob mao nga iyang nasupak ang balaod sa Dios. Busa ngano pa manggihatag ang kasuguan? Ang klarong hinungdan niya na atong makita sa Galatia 3:19. Tungod kay ingon niini nga atong mabasa, busa unsa man ang kasuguan? Kini gidugang tungod sa mga paglapas hangtod nga maabot ang kaliwat nga kaniya gibuhat ang saad o kini gipadala pinagi sa mga manlulunda sa kamot sa usa ka manlalaban. Klaro kayo nga ang kasuguan gihatag aron mabutyag nga kita gayod mga makasasala. Sa kasamtangan, kanang maong kasuguan gihatag hangtod nga maabot ang gisaan nga binhi nga mao si Hesus Kristo nga natao sa ulayng pagkahimugso. Matud pa sa Galatia 3:24, ang kasuguan gihimo nga tong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto kang Kristo. Aron kita pagapakamatarungon pinaagi sa pagtuo. Ang tigdala ngadto sa eskwelahan dili usa ka magtutudlo sa eskwelahan. Apan ang katabang lamang sa balay sa mga Romano nga yaya sa bata ang iyang paliguan nga bata. Himaasan, sininaan, huypan ang ilong o dapio ng baba kung kinahanglan. Sa dihang mag-eskwela ang bata, kinidadon sa tighatod. O sa Hebruhanong pinulungan pa, pedagogos, nga buti pasabot, tagahatod sundo sa bata sa eskwelahan. Moropod ka na ang trabaho sa kasuguan, nganhi ka na to. Di naghatod natong tanan sama sa gamayng bata nga gigunitan sa kamot o gigiyahan kita, paingon nga doon sa cross o gunya. Maingon nga kitang tanan, nagkinhanglan o gusa ka manluluwas, tungod ka kita, nakasala o kita kinahanglan pagaluwason. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 6. Ugalang ka nako, kamunahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o sa kabalaan nga nasod. Kinimao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Ang tuyo gayud sa Dios alang sa tanang kaliwatan sa mga Israelinhon, sila mamahimong usa kaginganlan nga mga pare. Apan tungod sa ilang pagapakyas pagsulod sa Kadesh Barnea o nga sa dihang sila usab nagsimbag usa ka bulawang tumbaga sa turong baka samtang didto pa ato si Moses sa tumoy sa bukid din sa Sinai aon sa pagdawat sa kasuguan sa Dios, nahitabong usa na lamang kakaliwatan ang gipili aron mamahimong usa ka tribo nga mga pareunon. Kini mao'y nang hitabo sa tanang mga tumutuon ni Hesus Kristo sa diyang dadunon niya kita didto sa langit o nga makiguban sa atong Ginoong Hesus Kristo hangtod sa walay katapusan diyan sa bagong langit o sa bagong yuta o sa bagong Jerusalem. Ipadayon ta ang magbasa sa City ngadto sa 8. Matud pa nini, og milugsong si Moses og gitawag niya ang mga ansyano sa katawhan og gipahayag niya sa atubangan nila kining tanan nga mga pulong nga gisugo kaniya ni Huba og ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag og miingon ang tanan nga giingon ni Huba among pagabuhaton og si Moses nagsugilon sa mga pulong sa katawhan ngadto kang Huba. Atong makita nga ang naghatag sa kasuguan ngadto sa nasod sa Israel niya itong dapita sa bukid sa Sinai, kadto mao ang sinugdanan sa pagpadayag sa maong kasuguan o gini nagpadayon hangtod lamang sa cross sa Kalbaryo. O gikan sa Exodus, paingon ngadto kutob sa cross. Kinigayod mao ay pagpakita sa mga katawhan nga nagpuyo, ubos sa taragsaong kahimtang nga kitaman, dili makatuman sa maong kasuguan. Ang mga Israelita, sayon lamang kayong midawat nga wala paggani nila kini masabte. Og niana ilang nakita nga sulod sa 15,000 kagatusan ka magkatuigan, sila wala gayod makatuman niana. Maurapod ka na nga kinaya sa ubang katawhan karong panahuna nga nagunahunang ang natural o taong wala kang Kristo o wala pa matawa pag-usab makahimo sa pagpahimot sa Dios. Ang taong dili paluwas, wala pa'y pagdo ni Kristo, wala pa matapag-usab, dili gayd magatuman sa pagbuhat sa kasuguan, ug mapakyas gayd siya ni ana sa iyang kinabuhi. Ang daang pagkatao, supakan gayd kinikayo, sa kabubuton sa Dios o sa kasuguan sa Dios. Si Apostol Pablo, mihatag niining iyang pagsumada nga tumabasa sa Roma 8:6-7. Di nagaingon, kaya ang unahuna sa unod, mao ang kamatayon. Apan ang unahuna sa Espiritu, mao ang kinabuhi o ang pakigdait. Kaya ang unahuna sa unod, mao'y pagpakig-away batok sa Dios. Kay kini, dili magapasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayon mahimo kini. Ikaw ug ako, tunay da ang pagkatao nga kanunay gasupak sa kabubuton sa Dios. Kay dili makatuman sa Ginoo ug dili gayon magapahimaya kaniya. Wala ka ba higala makamantikod niya na nganna sa imong kinabuhi nga pakis gayod sa kabubuton saya sa Dios nga sukdanan sa pagkamatarong? Apan karon mapasalamaton kita sa Dios nga mihimo sa bag-ong pagpahiluna nga napinagi sa iyang grasya. Siya na ang mituman sa tanang kasuguan agighulip ka na to. Mao nga si Hesus Kristo maunay nagpalansang sa cross. Ug ang ato lamang gayong pagabuhaton, mao ang pagtuo ug pagdawat kaniya ug sa mga butang nga iyang gibuhat dito sa cross. Wala laing butang nga makapahimo sa tao nga siya tigpakaron ingnon malaan o matarong kana lamang sa gayon nga siya maingon nga iyang gituman pagsunod ang kasuguan. Tanaw nato ang mga katawang Israelinhon nga nagpalig-alig sa pagdawat sa kasuguan kay mahimo kuno nila kini. Apan ang kahambog lamang ang nilabi kanila tungod kay klaro kayong walay taong makatugkad sa iya sa Dios nga sukdanan. Apan salamat sa Ginoo tungod kay dunay makatawhan nga karon nagmapainobsanong mo ila nga sila dili makatuman sa pagsunod sa kasuguan. Bisan pa man yana, doon na pa'y pipila karon nga maingon nga mao kanay ilang relihiyon nga kaluwasan nga daw sila ilang gipaningkamutan pagtrabaho kini mga butang. Hala, sige buhat dito, buhat diri, o buhat sa ubang mga butang. Musimba ko na sila aron maluwas. Apan ang kamaturan, dili ingon niya na ang atong buhat mga kaigsunan o kahigalaan. Tungod kay, misimba kita, dili aron kita maluwas, kundili misimba kita, tungod kay kita mga luwas na. Alang sa unahan pa nining atong nindot nga pagpaambit karon sa mga pulong sa Dios, ipadayon ang magbasa sa versikulo 9, tungod kay matod pa nini, aniya karon, ako man hikanimo sa usa ka mabagang panganod, aron ang katawhan makadungog sa diha nga magasulti ako kaninyo. Og mato usab kanimo sa kanunay. O gisugilon ni Moses ang mga pulong sa katawhan ngadto kang Hiuba. Kaya ang mga katawhan nagtuo na ang paghatag sa kasuguan mo'y usa ka mataho mga panghitabo. Usa kay gayon, may usa kay nahan nga nangutana ka nako nga wala ba kuno ako magunahuna nga ang paghatag kuno sa kasuguan mao'y tahom og maayong butang? Apan sa akong nahuna, lagmit na kurat ang mga babay sa dihang ako mitubag nga kadto mao'y makalilisang og makahadlok nga butang. Labot pa niya na, aniya, gipaandam ang mga Israelita alang sa pagbisita sa Dios nga na kanila. Ang ginaya tumabasa sa versikulo 10 ngadto sa 12. Din ang Dios padayong nagsulti o namulong ngadto kang Moses. Umadto ka sa katawhan o pagbalaanon mo sila karon og gugma o palabhan mo kanila ang mga biste nila o paandama sila alang sa ikatulo kadlaw. Kaysa ikatulo kadlaw, mukunsad si Huba nga makita sa tanan nga katawhan sa ibabaw sa bukid sa Sinai. O palibutan mo o gutlanan ang katawhan. Sa pagingon, magmatyon ka mo sa inyong kagalingon. Nga dili ka mo magtunga sa bukid, ni maghikap ka mo sa utlanan nini, bisan kinsa nga maghikap sa bukid, pagapatsun gayon. Ang pagpakita sa Dios lagmit nindot kayo, apan makalilisang kininghugna o makapakurog tungod kay dili lalim ang maong pahimatngon. Sumala pa sa versikulo 3 ngadto sa 16, wali kamot nga magahikap nini, kay pagabatuon siya, kung pagapanaon siya. Bisan mananap kung tao, dili siya pagabuhion. Kung ang budyong patunggon sa taas gayod, managpanunga sila sa bukid. Og milugsong si Moses gikan sa bukid padulong sa katawhan. Og gibalaan niya ang katawhan. Og gipanlabhan nila ang ilang mga biste. Og miingon siya sa katawhan, panagandam kamo alang sa ikatulo kadlaw, dili kamo managpanuol sa usa ka babae. Og nahatabo nga sa ikatulo kadlaw sa pagabuntag nga may mga dulugdug ug mga kilat ug ang mga mabagang panganod diha sa ibabaw sa bukid ug ang tingog sa budyong nga hilabihan ka magusog ug mikurog ang tanan nga magkatawhan nga diha sa kampo. Musa higala, dili kini usa ka sirkus nga parade nga nindot tanahon samtang mulabay sa imong balay. Ginigayad mo ang paghatag sa kasuguan sa Dios. O ngani ang mga Israelita nangalisang tungod kay kadto makahadlok gayud kayo. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 17 ngadto na sa 21. Og gidala ni Moses ang katawhan gikan sa kampo sa pagsugat sa Ginoo. Og nanindog sila sa ubos sa bukid. Og ang tibuok ka bukid sa Sinai miaso. Kay si Huba mikunsad sa ibabaw niini nga kalayo. Og ang aso niini nagabautismo ingon sa aso sa usa kahudno ug ang tibuok nga bukid nauyog sa hilabihan gayon. Og sa nagaanam ug kusog ang tingog sa budyong, si Moses misulte ug ang Dios mitubag ganiya sa usa ka tingog. Og si Huba mikunsan sa ibabaw sa bukid sa Sinai ug sa ibabaw sa kinatumyan sa bukid. Og si Huba nagtawag kang Moses kadto sa kinatumyan sa bukid ug si Moses mitungas og si Huba mingon kang Moses, lumugsong ka og suguon mo ang katawhan tingali unya mulabang sila sa utlanan sa pagtutok kang Huba og mga matay ang daghan kanila. Lagmit sa wala pa magpadayag ang Dios sa mga Israelinon sa dihang gihatag ang kasuguan, sila niadto naghinaminam na og nanagdahom nga makakita silag talagsaong panghitabo. Apan sila walay lain pang nakita kundili ilang nadungog lamang ang tingog. Tinuod gayod nga bisan pa hangtod nining mga taknaa, walay tao nga makakita sa Dios sa bisan unsang panahona. Ang bugtong anak lamang nga ana sa sabakan samahan siya ang nakaila kaniya. Matud pa sa 1 versikulo 18. Alan sa atong pagpanapos nga bersikulo, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 22 ngadto sa 25. Din kanato nagasaysay na ang mga Israelinhon na naad na magatuman sa kasuguan. Sumala pa nene. O gang mga saserdote usab nga nagduol kang Huba na nagbalaan sila sa ilang kagalingon. Tingalihin noon nga si Huba mudasmag kanila. O si Moses mingon kang Huba, ang katawhan dili arang makatunga sa bukid sa Sinai. Kay ikaw nagsugo ka namo nga nagaingon, magbutang ka og mga utlanan libot sa bukid og magbalaan ka niini. Og si Huba mingon kaniya, lumakaw ka, lumugsong ka og tumungas ka og si Aaron uban kanimo. Apan ayaw pagtuguti ang mga saserdote og ang makatawhan sa paglapas sa utlanan sa pagtungas kang Huba. Tingaliun niya sila mudasmag kanila. Busa si Moses milugsong ngadto sa katawhan og misulti kanila. Nini atong masabtan nga sa ilang pagpanaad nga makahimo sa pagtuman sa kasuguan, mas labi pa nilang nasuta ang ilang mga kaugalingon og nakita nilang hilabihan sila kahuyang kayo. Nalaygo ng Dios sa mga pulong nga atong natun-an nini mga orasa, mga kaigsunan og kahigalaan. Hinaot nga kini makahatag og dugang kaligon og kasayuran sa inyong mga natun-an gikan ni Libruha. Og sa dili pa kita magbulag-bulag, pinagi sa mga pagpanguyo, nagkadapit ako kaninyo, mga kaigalaan o mga soking tigpaminawan, sa pagpakiguban ka namo sa sunod nga higayon, sa ingon gihapon na ning oras og istasyon, aron kita makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Magampo kita, mga kaigalaan o kaigsunan. O Dios, takos kang daligon, simbahon o galagkaran sa walang katapusan. pagkadako gayod ang imong grasya ug kaluoy ngani sa matag usa ka namo. Salamat gayud kayo Ginoo sa imong kaluwasan nga anaa andam alang sa matag usa. Amo gayud kining gidawat ug gituwan si Jesucristo isip mo kaugalingong Dios ug manuluwas usa. Panalangin ni kining mga butanga sa among ginabuhi. Salamat usab sa dugo nga giulan ni Jesucristo didto sa cross. Salamat sa maong kamaturan ug salamat sa maong kaluwasan. Tinawad ka panalanginan mo Ginoo ang matag usa ka namo ilabi nang gayud ang among mga tigpaminaw ni mga orasa na sa di ko Ginoo sa ilang panginahanglanon ug sa ilang mga problema. Naot nga ang mangguhanan kamot ipatong mo sa matag usa kanila para mong kaayuhan ug kasulbaran sa ilang mga suliran ilang mangkong gikan kanila. Kinintan na ang giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
Umakipusa, punusan ko yung maway panasina. Pagkatapos, nalang ngayon.